راویج. بناوی کردگاری دلوانو تاکانو سلاو لعوه جلگانی برزو لگرانی برنامه راویج برزن. یکم برنامه راویج لسالی نوی هتاوی 1397 پیشکشان دکره به هیوای سالی چی خوش بو همو لعیده. سرطای برنامه و تاریخ من هیا سبارد با مجاری برنامه که حل جاد نکانی دهاتوی پرلمانی عراق. نزیکی منجک تا برای وچونی حل جادنی پرلمانی عراق ماو و گروپ و لین و هاوپیمانی جور بجور یا ملاتا خریش خواه آماده کردن و شکنوی پلان و برنامه کنین با دنگ درنن. دارشتو پیکاتی عراق بریتی لسه لینی سرکی شیعه و کرد و سنه کارتکری خویان لسه ریزبندی سیاسی لحل جادنکنده دنو. حل جادنی بردم چند تایبتمندی چی هیا با براور لگل حل جادنکنی را بردوده. لوان باردوخ یا سایشی راقه که استا براو سقام دا چیو رخراوی تروسی داعشیش نمهو. لبراو شارزاین و چودیرانی سیاسی حلجادین دهتو عراق با جبجه کدن و دیاری کدنی قناخی دهتو عراق زور با جدی دزانن. هرچند که جیوازی بیرو با چونی نیوان همولین و هاو پیمانکن هیا بلامم قناخه لحلجادنکن گرنگایتی تایبتی هیا. لنیو لینشیعکن دا سرگوزدانی عراق هول ادا هاو پیمانی چی هبیت که رول چی گرنگ بنوینی حالبت لیانه کانی دیکه وکو دولتی یاسا یان لیانی صدر جگو پلی خویان هیا. لنیو لیانه سونکان دا یک دنجی که اوتو برچاو نایتو بیگو من بششان داوین دکرد که تی برای وچونی حال جادم که ویتو دواوا. لگالو دا اوی که برچاو دی پرتو بلاوی نیو مالی کرده. دوای بیانجامبونی کوپرسیکه جیابونوی هرم ناکوشی نوان لینکان زیاتر بو رخنو گازندکان لسر پرتیج زیاتر. لگلاو دا کسانی چی وکو جلال طالبانی سکرتیری گشتی کوچ کردوی یکیتی نشتیمانی و نوشویان مصطفى رایخری گشتی کوچ کردوی بزوتنوی گوران که لجیان دا نمونو دیار نیا لینکانی سر بوان چیان بسرده. للاکی دیکه شود در کوتین لینی دیکه وکو روتی دادوری دموکراسی و نوی نویو اوانش هر وها جگو پلی پرت اسلامی کن لوانه لسر انجامی حلجاد نکنی دهاتو کاریگری خوی هبید. جوگرانی برز لبرنامه مزاری راویش ده دو چودیر و شارزای سیاسی برز من لگلدن دکتور هاشم زیباری و برز احسان عمدی لحریم کنستانی عراق و سلامی لدکین و دستخوشین لدکین با بجدربونیان لبرنامه مجالی راویش ده سرتاش ده تین لای دکتور هاشم زیباری و پرسیارکان من عرسته برزیان دکین. دکتور هاشم زیباری سلاغ و لیبیتو هم کاتد باش
ریز و سلاغ کاتشاوان
برز باری بردوخی حزب لینکان لا حل جاندکان دهاتو عراق دا چون حل دستنگینی؟
بله لراتی دا حل جاندکان عراق که دوائی زیادر نمانگی انجام دادرید پیمایی لحل و مردی که زور زور هستیار دایا لبر اوش دتوانین بلین هم کسب هیا هم فرصه هیا که اوی کئمت دینیه که این لروی سیاسی و آبوری و دبلوماسی و نیو دولتیه و بطایبتی که بلین اگر فرصه هیا بگو من او فرصه لبردم عراق اویه که اتا عراق سرکوتوه لشغی داعش و لنیشتنی تیرور لمولاته لروی کتیه و طبعا دعم و تشگیری نیو دولتی و هرمایتی هیا بو عراق و بو بقوت بونی حکومت عراق و دفلات یاسا و دفلات سیاسی لمولاته اما طبعا تاکید دتوانه بنیم اما فرصی زور زور ایجادی و باشه بو حکمت عراق و بو همو عراق بلان کس و تجرکان اوانا که ایسا عراق که دوائی روخاندنی رجی نشبت دام لدو زارو سیوات های ایسا به شوی توافقی سیاسی بره وچوا وکو مسئله حکمرانی و مسئله سیاسی إصاب خليجة أو توافق سياسي نمينة لنيوان تكاتكاني إراق دا لنيوان حيزة سياسي كاني إراق دا. أما طبعا احتمال أبو أمقونا غير بريك مثل سيد يورحة دي كنك أولا بحكم أوي كتكاتي زوري تدايا هيزو لا سياسي زور بقوة تدايا بما يا أما بيوسي با قناغي تنشا كأو توافق سياسي بردوان دي بو أوي همون پیکراتکان به اکسانی بزدار بنده باری سیاسی ها لالای که تیری شوا طبعا بحکم اوی که حکمت عراق تایستانه توانی و کنترولی گندلی و اوشتانه بکات به هدردان ناری که سیستم ایداری برای و چونی حکمرانی باش اما طبعا گوره نه چون که یعنی استاب باسی پیشلگاری و انتحاکاتی به زرشوینی عراق بوده هوی اوی که حتی کارتی دنگ ده بین و فروشتینی پی بکره لبازار کان دا اما حتی لکوبون اوی انجام دا باز کراوه اما طبعا همون کز بی زور گورن که پیویست گنزو معالجه بسا للای که تیری شوا طبعا وقو کز بردوامی ایرانی دارائی لا همون عراق دا ناریکی برای وچونی خزمت گرزاری ها به متمانهی خلق به هزولاین سیاسی کانو به وعدو بلینکانی هل بشارتن اما طبعا پیویسته که همون هزا سیاسی کان او جواب رخصینن که او متمانه بو خلق بگرینن نوا بو اوی خلق دنگان که به شیوه که دموقراتیانه بچنه سر صندوقی دنگان و هر وها او صندوقی دنگانش بود بیویته هوی اوی که همون خلق بجداری رفتقی نبکار که چون بتوانید لا يلي سياسي يعني او حزبي هل بشركة كخدمتي او خلق بدا
برازان هر وقت عرض ما كدن ميواني ديكي بلنعومان براز يحسان عميدية شاو ديري سياسي لهريم كردستاني راقوا براز عميدية صلاود لي بيتو امكاتد باش
صلاود ريز بهموتان
براز باردوخي حزبو لانا كان لهالو جادنا كان دهاتو اراق دا جنابت شون دبيني
بله باردوخی عراق جاوازی هیا لناوچه ایک بو ناوچه ایکی دی که هندک ناوچه هیا تقراری تیده هیا سقامگیدی ایکی ریجهی هیا اوان دتوانن بشوه ایکی ریکو پیک او هلبجارتنه بکن هندک مناطق هیا خراب مشاکلیان هیا خلک کلینی اوانا پروسی هلبجارتن لی زور قرصه عندك منطقة هي خلافات ومشاكل بكها يا أوانش أجد بتنسيق نبيت لقال هملا يا كان فيك ولا وانا كشيء بهال بجاتن درز بيت كواتي مدة ثانين عراق دا باش كين بسنا وشة بانجام داني أو بروس هرنا وشة كشيء خوي هي طيبت مندي خوي هي أو بقي دستور هذا خولي هالبجاتين دوري بيتن كواتي هر كاسلا بلا كاتي خوي دا هلبجاتنی گشتی انجام بدریتن ایتر عراق مجبوره لو چهار سالانه به هر چیوه ایگ بیتن پروسکه انجام بدتن اگر نه لعراق زور حولی ده پروسکه تجیل بکن بو موائی که دیکه بلام دستور ریگا قیند را حتی محکمه فیدرالیشی نتوانی تاییدی او پروژه دوای خستنی پروسه هلبجاتن بکن لبر اوه بریاره که اوه یا پروسه که انجام بدرد پاشماوه اکی یعنی کمانگی دهاتو او پروسه انجام دادردن
براز دکتر هاشم زیباری ریزبندی سیاسی حلجادنکانی بردم لعراق حلجادنکانی پرلمانی برای جنابت چون دبی؟
لگو من خوی همو حیز سیاسی کان برنامه خوی هیا برنامه انتخابات برنامه کارکدن بو برجوندی خلق بلام اوه این پیدین یکم کشوی هر سرکی اوه یکم مطمئنه ایسال ناو خلق داد کم بویا یعنی خلقی چاویان لوه یکتون بکوانی بچیوی خویان چاج بکن به حکم او قیلان دارایی که درست بویا خلق زیادر چاویان لوه یکم معیشتی اوان دابین بکره چاویان لوه یکا چیزه که سیاسی امرو تکمران بگه لعراق چیزه که سیاسی بتوانه کاری گری اما همه اگر تو ابو اوی که خلق اتازو پریشانه خلق پیویسی با خدمات پیویسی با موچه بلوی که هم جنبال یکم بگه تولنه و عراق دا لبر اوی یعنی پێویستە هەموو حزب و لایەنە سیاسەکان ئەو خاڵە بەرچاوەر بگرن.
هەمان پرسیار لە بەڕێز ئیحسان ئامەدی چاودێری سیاسی دەکەین لە هەرێمی کوردستانی عێراقەوە. بەڕێز ئامەدی، ڕیزبەندی سیاسی هەڵبژاردنەکانی بەردەم لە عێراق چۆن دەبینی؟
لەسەر ئاستی عێراق، لەبەر ئەوە کە عێراق وڵاتێکی کۆمەڵێ خەلکی تێدا بەئین بە مەذهەب لە یەک جیاوازن، بە نەتەوەش لە یەک جیاوازن، لەبەر ئەوە کۆمەڵێ گرووپی لە یەک جیاواز لە عێراق هەنە بۆ ئەو پرۆسەیە. دیگە لە ناو خودی هەر پێک هاتێکی کۆمەڵاتی عێراق کۆمەڵی کێشەی هەیە. مەسەلەن شیعەکان هەموویان یەک نینن، ئەوان کۆمەڵی گرووپی خۆی هەیە، لیستی خۆی تایبەت هەیە، هەروەها لە ناو سنەکانیش هەمویان یەک نینن، لە ناو کوردەکانیش هەمویان یەک نینن، حەتی لە ناو خودی کۆمەڵ ئەو گرووپە ئەو پێک هاتە کۆمەڵاتیەکە زۆر بچووکن وەکو ترکمان وەکو مەسیحیەکان، ئەوانیش هەر لە ناو خودی خۆیان یەک نینن. کەواتە لێک دیابوونەوە زۆرە لەناو عێراق. ئەمە لە ئەو پرۆسەیە هەوڵێک هەیە، یعنی چەند گرووپێک کە لە ڕووی ئایدۆلۆجی، لە ڕووی مەذهەبی، لە ڕووی نەتەوەیە تۆزە نێزیکی یەک بگرن، بە زۆربەی ئەوانە وا پێک هاتوونە یەکەم جار لە پرۆسەی هەلبژاتن، هەرێک خۆی بچیتن بزانیتن قەبارەکەی بەردەچیت، ئەوجا لە دوای ئەوە پێک هاتن ئەکەن بۆ ئەوەی حکوومەتێک پێک بینن و دەسەڵات بگرنە. ئێستا چەند گرووپێکی شیعەکان تۆزە نێزیکی یەک بوونە، گرووپە کوردیەکان تۆزە نێزیکی یەک بوونە، بەڵام بەشەیەکی وا نییە کە ئینسان بڵێتن وەڵا ئەللە عێراق گرووپێک هەیە تەمسیلی هەموو عێراقیەکان هەیە، یان گرووپێک هەیە تەمسیلی هەموو شیعەکان ئەکات، یان گرووپێک هەیە تەمسیلی هەموو لیبرالیەکان ئەکات، یان یاسنەکان، ئەو شتە نییە لە عێراق. یعنی گرووپەکان زانی زۆر پەرت و بڵاو یان پێوە دیارە لە پرۆسی هەلبژاردنیشی ئەو دەبێتە هۆی پەیدابوونی ڕکەبەریەکی زۆر و لەوانەیە ململانە لێ دروست بیتن و کێشەش لێ دروست بیتن. ئەوەی گرنگە کە پرۆسەکە کرا لە دوای ئەوە ئەو گرووپانە خۆی نێزیکی یەکتر ئەکەن و ئەلە بۆ ئەوەی حکوومەتێک پێکبینن.
بەڕزان بەردەوامی لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی ڕاوێش دوای ناوبەڕێک دێینەوە لاتەن. بەرزان بەرنامەی ڕاوێشتان پێشکەش دەکرێت لە رادیۆ کوردی تاران دەنگی کۆمەڵ ئیسلامی ئێران. میوانی بەڕێزی بەنامە لەسەر هێڵ بەڕێز دکتۆر هاشم زێبارییە. دکتۆر هاشم زێباری، تایبەتمەندی هەڵبژاردنی نوێی عێراق بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو چۆن دەبینی؟
تایبەتمەندی لەو ئێستا ئێمە لە قۆناغێکی زۆر هەستیار دەژین و ئێمە بووتە هۆی ئەوەی کە ئێمە هەموومان تێکەوە بتوانین ئەو عێراقە جارێکی ترە و هەیبەتە بگەڕینەوە بۆ عێراق. پێویستی باوەیە کە یعنی ئەو سیمایە تایبەتی ئەوەیە کە ئێستا چۆن بتوانین متمانە بۆ خەڵک بگەڕینەوە، چۆن بتوانین خزمەت گوزاری زیاتر پێشکەش بۆ خەڵکە بکەین، چۆن هەولی ئەوە بدەین مەسەلەن وڵاتی موئسساتی، وڵاتی قانون لەو وڵاتە، لە هەموو عێراق حکمی قانون هەبێ بۆ ئەوەی کە مافی هەموو پێکاتەکان کورد، عەرەب، هەموو نەتەوەکانی تر وەکو یەک دەستانە لەو وڵاتە بەرزدار بن، لە خێر و خوشی ئەو وڵاتە بەرزدار بن. ئەگەر نابەڕاستیانی ئەگەر بەردەوامی لەسەر شێوازەکانی ڕابردوو، بیگومان ئەوە زەرەر و زیانێکی زۆر زۆر گەورە بۆ هەموو پرۆسەی سیاسی، بۆ هەموو بەرژەوەندیەکانی ئەم خەڵکە، کە بیگومان ئەوەش لە بەرژەوەندی هیچ لایەنێکی سیاسیدا نییە.
هەمان پرسیار لە بەڕێز ئیحسان ئامەدی چاودێری سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراق دەکەین. بەڕێز ئامەدی، تایبەتمەندی هەڵبژاردنی نوێی عێراق بەڕای جەنابت بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو چۆنە؟
جیاوازی ئەوەندە دیار نییە، یعنی کە بزانی چی، چونکو پرۆسی هەلبژاردن ئەوە لە دوای ڕوخاندنی ڕژێمی سەددام و دانانی دەستورێک بۆ عێراق پرۆسەکە بەردەوام بەڕێوە دەچێتن. لەوانەیە لە ماوەیەکی سێ ساڵ لەسەر هەلدانی داعش منتەقەیەکی گەورە یەسنە نشین و یە کوردستان کەوتە جێر لە سەڵاتی شیعە، ئەو منتەقە وێران بوونە. پرۆسەی هەلبژاردن لەو مناطقانە ڕاستی زۆر زەحمەتە لوانه تاثیری کی راسته خو له سر ریزی بجوار بونی خلکو جماری کرسیکنی خلکانی او نو چاینه کا ویران بونه ببیتن اما پروسه که هر بره و ده چیتن یعنی کسی کی وها لی دیار نینه چکا عراق هر ما وکو عراق کی فیدرالی هر می کردستان لگل عراق هلا چاچه و عراق سی ایشی خوی دکتن و حکومت عراق چاد وکو جاران ایشی خوی دکتن ایتر پروسه که بره و ده چیتن کسی کی وها لی درست نبیتن انسان چکو عراق همان عراق و همان دستوری شیعه و همان پیکات کمالاتین و پخوانه و وچونه کنی پیکات کن عراق شده و که خویم قصه خویم دکتن در انجامش که تو پیش بینی بکی با عراق هر همان شیوه داد چون شیعه کن اکتریت داد بنو در دوائی و کل دوست مکان بین او اشاره که لمنطقه خوی تایبت مندی خویه یا ایتر در دوائی او حالی ادن او پیکات نشته که هاو بس پیک بینن با او ایداره عراق بکید
دگرین ولای برز دکتر هاشم زیباری لا برنامه راوجدا برز زیباری هل کوتی حزب و گروپ کردکان له هل جادنی پرلمانی بردم ده جناب چون دبینی
والله نسبت باردوخ کردکان زور زور باردوخ کی هستیار نراسی ده چونکه او ایمت دبینی ده کین تا استاس طبعا کرد نه توانی و چا به یک پاکیج حولی او بدا چا بکیدو بغداد بو اوی که پاکی تکی نوش که بتوانن همون یانتی که و میرین اکی جهدی لگل خوناغکانی داتو بو اوی چون بتوانن یارمتی او خروسه بدن که بو برجاندی همو خلقی عراق دابه و ناکو بردامی او ناکو که سیاسی کان هموی اگره تو بو اوی که ناکو که سیاسی ویدی تدو که یک پاکیش نبی کرد بو او خروسه بلکه ایسا همویان بلیستی جیاجیا بزداری او حل بزادنا ندکن او استمعا فیمایا هم فیگه کت لواسه فیر و هم دبیتا خوی اوی که توافقی سیاسی نمولاسه نمینه و دبیتا خوی اوی استمعا نکوتایی دا که بارو گرزی سیاسی خراب هده بو همو عراق
زور سپاس برای دکتر هاشم زیباری بو بجدار بوند لبرنامه راویج ده برز احسان احمدی چودیر سیاسی لاریم کرستانی راق برای جناب هلکوتو جگو پلی حزب و گروپ کردیکان لحل جادنی پرلمانی ده توی راق ده چونه؟
استا کردستان وکو نوچه کتر با عراق پروسه که به سیستمی حل بجاتن لا عراق که نظامه که انتخابی هیا لحر پارزگاهی جماره کرسی دستشان کرن و پی جماره دانشتوانی او پارزگایی ایتر حزبکانی کردستان لناوچه کردستانی اکن لبه منافسه لگل یکتری اکن باوی هر یک هولی عادتن کرسی اکنی خوی زیادی بکتن لکردستانیش مشاکلی هیا لبرا وکا کشی هم کشی آبوری هیا هم کشی مناطقی جگای ناکوک لگل حکومت عراقیس لبش کشی هیا اما تا ایسا حزبکانی کردستان آرام لناو یکتر ده چون که هر یکی کشه خوی لناو خودی خوی هیا هر یکی شاولی عدتن پیگه خوی پرلمان عراق و دهاتو ده بهز بکتن چند گروپ تازه پیدا بونه اوی بناوی دیمقراطی و داد پروری هیا اوی نوی نوی هیا حزبکانی دی کش دوانه وضعیان دوشی ویا چند کرسی اکیم بکن یا زیاد بکن بشیوه اکی ریجایی بلان پروسه که هر چون که سیستمی هر بجاتن لعراق سیستمی که نیمچه کراوه ریجاییه و لسراسی پارزگاه منافسه دکرنه لسراسی عراق ایتر شیوه که بتفوری من بشیوه اکی اعتیادی باره و تجید وکو جاران بلام قباره هر هزی که سیاسی است انسان نتوانید به تاکید بزاییدن هر ایک چند مقعدی ده بتن لوانه هزه سرکی کن هر ایک چند کرسی اکی لدست بدتن اوانه تازه درز بونه رجکانی اون در زیاد نبیدن که انسان تصور بکتن والا حضرکانی تازه دهاتون و بتوانن پیگه خو لنا کمالگه کردستان بی کتن و بی تهیده که بیتن یک کارا بیتن بتوان آلو گوره بکتن توقعی او شتا نکرد
دوست پاس دکین براج احسان احمدی که بجدار بوی لبرنامه امجاری راویش ده جوگرانی برا زور سپاسی وش دکین که جوگریم برنامه یبون گیشتی نکوتایی برنامه امجاری رابش.